Máme pokračovanie z dnešnej témy, alebo z toho, čo bolo minule. A je to veľká výmena, alebo veľké zastúpenie toho, čo sa stalo, keď Pán Ježiš sa postavil na naše miesto za nás. A trošku to shrniem, čo sme brali, potom prečítame to, čo budeme dnes nad čím premyšľať. Čiže veľká výmena, veľké zastúpenie Ježiš na mojom mieste. Pán Ježiš na našom mieste. Potrebujeme si to veľmi silno uvedomiť, tú vec, že Pán Ježiš je Pán a ten, ktorý sa postavil na naše miesto. A keď my sme dostali túto milosť, že sme nemuseli si zobrať celý ten trest, tak sa to prejavuje v podriadení sa lásky voči Pánovi. Dnes sa vytráca trošku atribút Pána Ježiša. Dnes zostáva Ježiš alebo niečo iné. Viem, že mnohí myslia aj na to pánstvo. Ale je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali stále viac to pánstvo Ježiša Krista, lebo ak on nie je pánom, je niečo iné pánom. A sme rozprávali o tých zábranách, ktoré bránia ľuďom pochopiť tú hĺbku toho zastúpenia nás. A jedna z nich bola, že definujeme častokrát Boha ako lásku, čo je dobré, ale nie je celá pravda. Lebo Pán Boh nás miluje, ale nenávidí hriech. A že potrebujeme sa veľmi vážne vysporiadať s hriechom v živote. Potom, ďalšia zábrana je často taký argument, že človek hriešnik, to je normálne. Ale hriech nie je normálny. Hriech je veľmi vážna vec, ktorá zabila Syna Božieho. Tretia taká zábrana je, že Ježiš Kristus prišiel, aby realizoval potenciál človeka. To, čo je v nás dobré, aby prišiel vlastne len nás trošku pozbudiť, aby sme nejako dobre išli. Nič. Biblia hovorí, že nič v nás nie je dobre. Kristus neprišiel realizovať náš potenciál, on nás prišiel zachrániť. Lebo v nás nič dobre nebolo. A potom minule sme začali vlastne premýšľať o tom, čo to je veľké zastúpenie, tá veľká výmena. A sme hovorili, že na jednej strane je tu Boh, ktorý má dokonalé nároky. Keď je Boh svätý, tak nič nesväté, alebo nič menšie ako sväté pred neho nemôže predstúpiť. Čiže Boh má dokonalé nároky. A tie dokonalé nároky sa prejavili tým, že nikto iný nemohol prísť, alebo nás postaviť a urobiť hodným Bohu, lebo nikto z nás, ľudí, nie je schopný naplniť tieto dokonalé nároky svetosti. Lebo Boh je svätý a nikto z nás nedokáže naplniť tieto nároky Božej svetosti. Už len kvôli tomu, lebo druhá vec, prečo je to veľké zastúpenie, je, že hriech nás dokonale zneschopňuje. Robí nás nefunkčnými. Nie je to nejaký škrabanec na aute, ale nie, je to niečo, čo nás úplne vyradí z činnosti. A preto, ak má Boh dokonalé nároky a hriech nás zneschopňuje, tak muselo prísť veľké zastúpenie, musela prísť dokonalá obeť, ktorá naplní tieto nároky a ktorá zároveň sa stane hriechom v tej najväčšej podstate. A dnes budeme rozprávať o tom, že Ježiš je dokonalou obeťou, ale ten text, ktorý čítame stále, dnes prečítame z neho ten jeden verš a potom ďalšie verše so Židom. Čiže 2. Korinským, 5. kapitola, 21. verš. Korinským, 5. kapitola, 2. Korinským, Pavla do cirkvi, do zboru v Korinte, 5. kapitola, 21. verš, druhý list. A tam je toto slovo. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Za nás. A teraz budeme ešte čítať niekoľko textov so Židom. Židom 5. kapitola. Pavla, zbor Židom. 5. kapitola. A tam prvých tých 10 veršov Kristus spravil veľkňazstvo. No, taký nadpis. Čiže 5. kapitola 1. verša. Lebo každý veľkňaz braný z ľudu ustanovuje sa za ľudí, čo do veci u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol súcitiť s nevedomými a blúdiacimi, pretože je i sám obťažený slabosťou. A pre ňu je povinný, ako za ľud, tak i za samého seba obetovať za hriechy. A nikto si sám neberie tej čti, ale volaný od Boha tak, ako aj Áron. A A tak aj Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý mu povedal, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňazom na veky podľa poriadku Melchisedechovho, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a upenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol synom, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú pôvodcom večného spasenia. Nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. Potom z 9. kapitoly, 11. až 15. verš. 9. kapitola, 11. až 15. verš. Ale príduc Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánkom neučineným rukou, to je nie stánkom tohoto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, vynajdúc večné vykúpenie. Lebo, jestli krv kozlov a bíkov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, poškvrnených, posvedcuje na čistotu tela, okoľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvé zmluvy, dostali zasľúbenie večného dedictva tí, ktorí sú povolaní. A potom to je ďalej. O tom písané a ešte z 10. kapitoly. Od 11. verša tiež po 18. z 10. kapitoly. Od 11. verša. A každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ak deň a obetuje často tie isté obety, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on, donesúc jednu bitnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz len očakáva, už len očakáva, až budú jeho nepriateľa položení za podnožie jeho nôh. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. A svedčí nám Svätý Duch, lebo potom, keď bol prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po týchto dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriechy. Kniha Židom je fascinujúca v tom, ako opisuje, kým Pán Ježiš Kristus je, akým sa stal. A dnešná téma je dokonalá obeť, ale ja sa ešte najskôr, aby sme videli tú dokonalú obeť Pána Ježiša Krista, pozriem na ten hriech ešte z minula, ktorý nás zneschopňuje. A to, že nás zneschopňuje, to je hrozná myšlienka. Že nás robí úplne neschopnými. Každý hriech nás robí úplne neschopnými a dokonca toho, aby sme vôbec prišli nejako k Bohu. My sme kopu veci robili, ale čo z toho bolo na slávu Božiu? To sme rozprávali aj v tom hriechu, že, ktorý nás neschopňuje, že keď hrešíme, tak nežijeme na slávu Božiu. A my robíme strašne veľa vecí z toho, čo nie je na slávu Božiu. A hriech hovorí, že ak to bolo bez poliehania sa na Pána Boha, bez jeho vedomia, je to na nič. Čokoľvek robíme, a to nebolo s vedomím na slávu Božiu, a spoliehanie sa na Pána Boha, tak všetko je na nič. Hriech nesie meno do tvojho života, alebo hriech nesie správu do našho života, že všetko bez Boha je na nič. To je veľmi vážna vec. A kríž je práve tam, kde priznávame, že sme totálne zneschopnení a že nepostavím nič pred Boha a nie som ani toho schopný postaviť niečo, čo by on vôbec uznal. Nie som schopný postaviť nič pred Boha, čo by uznal. Keď si to uvedomujeme, tak potom povieme veľmi rýchlo, kde mám advokáta? Kde mám toho, ktorý by ma zastupoval, keď nie som schopný sa sám obhájiť pred Pánom Bohom? Nie. Nie som schopný sa postaviť pred Boha. Nie som schopný. Potrebujeme advokáta? Tu je jeden, hovorí Božie slovo. Jeden, jediný. Vtedy sa nám otvárajú oči, a vtedy vyvalíme oči na kríž. To je milosť a to je úľava. Uznávame, že hriech nás totálne zneschopnil. Uznávame to, keď hrešíme, že hriech nás zneschopňuje. Mnohí si už ani neuvedomujú s nás do dôsledkov, čo hriech robí v živote človeka. To nie je, že tak som zhrešil tak dobre, ale hriech zneschopňuje človeka už len tým, že hriešne nemôžeme pred Pána Boha prísť. A potom iné veci, nefungujeme duchovne v učeníctve a neviem v čom ešte v živote, a to budeme na budúce preberať. Uznávame to? Ak toto uznávame, že nás to zneschopňuje, tam je milosť. Nie tie veľké hriechy, o ktorých my by sme povedali ten holokaust, alebo keď niekto opustí ženu. Minule som o tom hovoril, že my pomenujeme za veľké hriechy holokaust. To je pre nasledovanie žinov veľa mŕtvych, to by som nikdy neurobil. Urobil, my sme zabili Krista. Alebo niekto, že ako to mohol urobiť niekto, že opustil ženu s deťmi a išiel za inou frajerkou, to by som nikdy neurobil. Ale urobili by sme to. Lebo my zrádzame tú najnežnejšiu a najčistejšiu lásku a ju opúšťame deň čo deň. Lásku Krista. Nie tieto veľké hriechy. Farizei si tiež mysleli, že tí veľkí hriešnici to sú prostitútky a colníci a neviem kto všetko. Čítame to tam veľmi jasne. Oni si mysleli o tých druhých, že sú veľkí hriešnici. S kým bol Pán Ježiš v konflikte? S prostitútkami, s colníkmi alebo s farizejmi? S farizejmi bol Pán Ježiš v konflikte. S nimi bol v konflikte a mal so zbožnými riadny problém, ktorý v očiach ľudí boli úžasne dobrí. Vedeli sa postiť, vedeli sa modliť, poznali Bibliu, všetko vedeli. Všetko bolo, ako má byť. Ale dávajme pozor, lebo z Božích darov a z Božej milosti urobíme veľmi rýchlo nástroj pýchy a zásluh. A týmto žili oni. My obdivujeme Krista, nie seba. My obdivujeme Krista, nie seba. Oni mali len jeden problém. Nepotrebovali Boha. Nepotrebovali Boha. Ježiš Kristus povedal, mnoho zbožných žije tak, že ma nepotrebujú. A veľmi jasne to tam komunikoval. A dokonca, že odpustenie nepotrebujú. Viete, čo je najťažšie slovo, ktoré dnes jedno z najťažších slov, ktoré ťažko vychádza z našich úst? Ktoré by to mohlo byť? Odpusť. Odpusť. Veľmi ťažko to vychádza z našich úst. Boh, odpusť. Lebo sme až príliš dobrí vo vlastných očiach a príliš je niekto horší, ako si myslíme. Z mnohých úst to ani nepočuť a ak áno, tak z mnohých úst to je často neúprimné. Ale tam Pán Ježiš ukazoval, a to je veľmi dôležité, že ten hriech to znamená, že ma nepotrebujú. To je desivé. Zistiť, že nepotrebujem Boha, že nepotrebujem Krista. Ale s vami, dobrí ľudia, nemám, čo vám ponúknuť, hovorí Ježiš. Neviem, čo mám s vami robiť. Koľko aj tu v našom zbore je dobrých ľudí? Kto si o sebe myslí, že je dobrý človek? Ak sa porovnáme s niekým iným, tak asi by sme viacerí dvíli, že nie som až taký zlý. A nemyslíme si o sebe, že sme dobrí ľudia? Veď nefajčíme, nepijeme, nezabávame sa, nerobíme také. Však celkom dobrí sme. Dobrí nepotrebovali Krista. Dobrí nepotrebovali Krista. Kde žijú dobrí ľudia? Kde žijú dobrí ľudia? V zhromaždeniach. Veľmi vážna vec. V chrámoch, v synagógach bolo strašne veľa farizeov, ktorí si o sebe mysleli niečo. Žili na mieste, kde mal Pán Boh byť. Častokrát aj v zhromaždeniach žijú strašne veľa dobrých ľudí. Beda nám, ak sme dobrí vo svojich očiach a nie v Ježišovi Kristovi, v Kristových. Bez Ježiša Krista pred Bohom nebude nič uznané. Nič, žiadna naša kvalita. I keď to, čo robíme, alebo mňa, alebo teba niekto uznáva, pred Bohom to nebude ničím, ak nie je všetkým Kristus? Má Pán Boh nárok? Má Pán Boh nároky? Má na toto nárok? Veríme naozaj tomu, že má nárok na mňa? Hovorili sme o tom, že naše srdce je plné klamstiev. A ak povieme, že nie, tak povieme, že Pán Boh je klamár. Lebo Božieho slovo hovorí, že všetci sú klamári, ale Boh je pravdivý. Máme lživé srdce. Srdce plné klamstiev. Naše srdce vie podvádzať, vie zrádzať, vie klamať, vie všeličo možné. Najväčší klamár, ktorý mňa najviac klame, som ja sám. Najväčší klamár, ktorý mňa klame, som ja sám pre seba. Zistili ste to už u seba? Že najviac, kto ti robí zle, si sám. Si sebe. Máme toto v sebe. Tak veľmi rýchlo opúšťame Ježiša Krista. Satan dáva to, čo chceš. My si vieme častokrát ospravedlniť hriech, lenže, kde sami ospravedlňujeme, tam nás Pán Boh neospravedlní. Ak my si ospravedlňujeme hriech, tam nás Pán Boh neospravedlní. Hriech je dokonalé zneschopnenie, preto potrebujeme zástupcu alebo zastúpenie. A teraz Ježiš ako dokonalá obeť. Čítali sme tieto texty. Na Ježišovi Kristovi sa uplatňuje alebo vidieť niekoľko princípov, ja poviem len dva. Prvý princíp je, čo je sveté a čo je spravodlivé, je zosmiešňované, zrádzané. To je prvé. Čo je sveté, čo sa oddeľuje od sveta, je zrádzané a zosmiešňované. Druhý princíp, ktorý sa uplatňuje na Ježišovi, je sila davu. Nezáleží na pravde, ale na vplyve, aký dáv má. To je veľmi slašná vec, že keď kričal dáv ukrižuj, tak jak tam mnohí zmenili svoj názor, alebo čo. Častokrát sa pravda zrádza kvôli ľuďom. Pravda Božieho slova. A kvôli tomu to hovorím, že až príliš Ježiš Kristus ako jediná dokonalá obeť až príliš naráža na našu túžbu po uznaní a po sebarealizácii a po neviem čom všetkom. Už až tak, že dokonca nejde ani o jedinečnosť obete Ježiša Krista v dnešnej dobe. Dnes v cirkvi dochádza častokrát k relativizovaniu tak, ako vo svete. Častokrát už počuť, ako keby neexistovala nejaká nemenná pravda Božieho slova a hovorí sa, tebe Božie slovo hovorí tak, mne hovorí tak. Ak neexistuje Božie slovo ako nemenná pravda, tak potom už nie je kresťanstvo. Ak relativizujeme Božie slovo svojim pochopením, tak už nie je kresťanstvo. Lebo Božie slovo je nemenná pravda a aplikácia môže byť rozdielná. V tom zmysle, ako aplikujeme tú pravdu do života ľudí. A častokrát našu aplikáciu zameníme za nemennú pravdu. A už nám nezostane ani Ježiš Kristus nakoniec. Dnes môžeme vidieť obrovský útok na jedinečnosť obete Ježiša Krista. A dnes na modlitebnej chvíli sme si trošku o tom hovorili. Dnes máte kresťanské obchody, kde sa káže, alebo kde hovoria o tom, že oni sú kresťania a neviem čo všetko. Dnes máte wellness centra, kde sa hovorí kresťanské myšlienky a neviem čo všetko. Ale Kristus popri iných náboženstvách. Kristus popri iných pravdách. A dokonca v mene jednoty dokážeme jedinečnosť Ježiša Krista nechať odplávať. Kľudne máme obchod s mandalou, kde sa hlásajú kresťanské myšlienky, ale sú tam knihy s rozličnými okultnými a ezoterickými a neviem akými vecami. Ale hlásajú sa tam kresťanské myšlienky a má to kresťan. Majú ja neviem, tie relaxačné centra, alebo ja neviem, čo to sú ozdravovacie, kde sa hovoria kresťanské myšlienky, ale používajú sa praktiky hinduizmu, buddhizmu, ezoteriky, okultizmu a neviem čoho. Ale hovorí sa tam o tom, že to je na základe mechaniky. Veľmi dôležitá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, že dnešná spoločnosť sa nazýva synkretická. To znamená zmiešavanie. To, čo bolo v Atenách, keď Pavol sa prechádzal, to je dnešná spoločnosť. Všetko sa zmiešáva a nakoniec už ani nie je jasné, či Ježiš je obeťou alebo nie je tou jedinou obeťou. A dokonca v mene ekumenizmu sa častokrát potlačí jedinečnosť obete Ježiša Krista. Potom je tu liberalizmus, ktorý už považuje Ježiša Krista ako za historickú osobu a Bibliu ako za obyčajnú knihu. To je v kresťanstve. Aj liberalizmus. Potom sú tu letničné prúdy. Letničné prúdy, nehovorím charizmatické, hovorím letničné prúdy, ktorí nad obeť Ježiša Krista povýšili pôsobenie ducha. Neviem, akým spôsobom, lebo Duch Svätý nikdy nepôsobí nezávisle od Krista. Potom veľmi silný prúd, o ktorom možno mnohí nechcú počuť, je katolicizmus. S omšou a s inými vecami. Toho sa teraz nebudem dotýkať. Ale veľmi vážna otázka obete, jedinečnosti obete Ježiša Krista. A kde sme my v biblickom postoji k tomu? V starom zákone boli rôzne druhy obetí. Keď čítate 3. Mojžišovu 4. a 5., tam vidíte mnohé obete. A boli tam, ja spomeniem len niektoré, boli tam obeť za hriech, potom tam bola spaľovaná obeť, obeť spoločenstva, akéhosi zdieľania s Bohom, potom tam bola obeť vďačnosti alebo dári. To máte v 3. Mojžišovej, keď si to pozeráte, v 1. kapitole, v 2., 3., 4. a 5. a potom v 4. kapitole a na niektorých miestach a v 5. knihe. V 4. knihe a 5. knihe Mojžišovej. A tieto všetky obete sa nečítajú ľahko. Mnohí skončia pri 3. Mojžišovej, lebo ťažko sa čítajú tie všetky veci, ktoré sú tam. A tieto obete, keď im začneme rozumieť v tom obraznom zmysle, ako oni rozprávajú o Kristovi, tak nám viac napovedia, čo Ježiš Kristus pre nás urobil. Dokonca viacej ako nový zákon. Nový zákon, nová zmluva nám povie centrálnu pravdu, že sme hriešnikmi a že Boh mňa a teba nahradil Ježišom Kristom a to sa nedá vyčítať zo starej zmluvy. Ale všetky tie obete, tie vlastnosti toho, čo musel Ježiš Kristus urobiť na kríži a ako sa musel obetovať, to vidíme v týchto obetiach, o ktorých hovorí Mojžišov zákon. Spaľovaná obeť napríklad hovorí, že Ježiš Kristus nemal jednu myšlienku, jeden skutok, ktorý by nepatril Bohu. Jednu myšlienku, jeden skutok, ktorý by nepatril Bohu. Koľko my máme myšlienok a skutkov, ktoré nepatria Bohu? Preto sa musela dávať tá spaľovaná obeť. Kde by sme boli, alebo my by sme častokrát boli radi, aby Boh niekedy stál za dverami nášho srdca, nášho života. Lebo nie sme radi, ak by mu malo všetko patriť. Častokrát to aj tak robíme, že nie všetko dáme Bohu. Ak nedávame Bohu všetko, nedali sme nič. Radi by sme boli, aby sa toho nezúčastnil, aby nám do toho nevravel, aby sa nestaral svojimi zásadami, svojimi požiadavkami, svojimi zákonmi. Ježiš Kristus nemal jedinú myšlienku, ktorá by nepatrila Bohu. Jedinú myšlienku, ktorá by nepatrila Bohu. Chceme tak žiť? Je to ťažké. Ježiš Kristus preto prišiel, aby nám povedal, že to takto má byť. Obeť za hriech. Obeť za hriech hovorila o tom, že keď hreším, položím ruku na zviera a poviem, toto zviera je tu na miesto mňa, teraz ho tu zabijem, aby mi bolo odpustené. Kto z nás by rád zabil takého ročného milého barančeka dnes, keby sme to museli robiť? Tu, ten stôl, o ktorom hovoria, niektorí dodnes majú predstavu, že my tu na tom stole obetujeme ľudí a deti a neviem čo všetko. A čo keby sme tam museli nosiť obete? Barančeka. Keby sme boli mesiári, tak možno by to s nami nič neurobilo. Tak dobre, jedno zviera hore dole. Ale uvedomujeme si, že my všetci, ktorí sme tu, my sme zabili Krista. My sme zabili Krista. Robí to niečo s nami? Vieme sa nahnevať, keď sa zabije nejaké zvieratko, ale na to, že my sme zabili Krista, sa s ľahkosťou zabúda v našom každodennom živote. To je len zviera, ale Ježiš Kristus bol Boh, dokonalý človek, dokonalý Boh, ktorý nikdy nezrešil a jeho sme zabili. Za hriech, za mňa. O tom hovorila tá obeť za hriech. Potom tam bola obeť spoločenstva. Obeť, aby priniesol pokoj, blízkosť k Bohu, aby nás urobil blízkych Bohu. Čiže my sme museli položiť ruky na Krista, museli sme ho zabiť, aby sa stal jedinou dokonalou obeťou. A urobil to preto, aby sme my boli v spoločenstve s Bohom. Oni museli tam priniesť nejaké zvieratka, aby mohol byť obnovené spoločenstvo medzi človekom a Bohom. Potom dokonalá obeť znamená, že naplniť všetky tieto aspekty toho, čo my Bohu nemôžeme priniesť, mohol len Kristus. V týchto obetiach sú znázornené Božie nároky, ktoré my nevieme plniť. My nevieme naplniť Boží nárok na svetosť. Izrael sa ich snažil plniť aspoň obrazne tým, že prinášal zvieratá, ale tieto zvieratá nemôžu priniesť odpustenie hriechov. To je novozákonný princíp. Ale Ježiš Kristus ako najvyšší kňaz vošiel raz a navždy a priniesol vykúpenie hriechov. Raz a navždy je veľmi dôležité. Raz a navždy. Žiadna iná obeť, žiadna opakovaná obeť, nič. Raz a navždy. Vystihuje to skutočnosť, že sa to nedá znova opakovať. Boh a človek v jednej osobe ako dokonalá obeť. Ježiš Kristus a nič. Ježiš Kristus a nič viac. Ani mysticizmus východu, ani okultné praktiky, ani energia, ani čakre, ani Mária, ani svätý, nič. Ježiš Kristus a nič. Všetko ostatné je blúd, klamstvo. Ježiš Kristus a nič iné. Atanázius, cirkevný otec zo 4. storočia, ten preto, že v cirkvi nastojil na tom, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek, bol 5-krát vo vyhnanstve. Pretože tvrdil, že ak Ježiš Kristus nie je pravý Boh zjavený v tele, tak pre spásu nám neosloží. Potom nie je obeť, ktorá by nás zachránila. To bolo v cirkvi, nie niekde v sekte. Ani to nebolo niekde v 19. storočí, kde sa šírila bezbožnosť, ale bolo to v 4. storočí, kde si ešte myslíme, že cirkev bola celkom dobrá. Lebo bola ešte blízko toho, čo Kristus tam robil a bol na zemi. Vyhnali ho preto, čo sa nám celkom nepáči, čo nám celkom nechutí. Ani pre nás. A to znamená dokonalé Božie nároky, dokonalá naša vražda, naše zabitie Krista a dokonalá obeť a zastúpenie Boha na našom mieste. Dokonalá obeť, dokonalý Boh zjavený v tele. V Ježišovi Kristovi máme dokonalú náhradu, dokonalú výmenu. Keď potrebujeme zastúpenie, keď uznávame Božie nároky a rozpoznávame, že sme neschopní až k smrti, lebo tá naša neschopnosť nás vedie k smrti, vtedy Duch Svätý zjavuje, že je tu náhrada. Je tu zastúpenie, je možné, že na tvoje miesto obžalovaného si sadne niekto iný. Každý jeden z nás by sme boli obžalovaní ani nie v milisekunde. Niekto iný si prišiel sadnúť na moje kreslo smrti. A on to vybavil. Nie, že to vybaví, ale on to vybavil na kríži. Moju smrť vybavil na kríži. On tam bol obžalovaný za mňa. On tam bol potrestaný za mňa. On tam zomrel za mňa. A len preto, že tam išiel za mňa a došlo k zámene, tak len preto ja môžem stať z mŕtvych a žiť večný život. To, čo kúpil, patrí mne a tebe. To, čo v čím nás vykúpil, to nám patrí. Dostali sme miesto Syna Božieho pri Otcovi. Nemôžeme to plnohodnotne prijať, tešiť sa, pokiaľ máme problémy s Božími nárokmi a problémy s hriechom. Ak si myslíme, že hriech je len chybička krásy na aute, ale ono stále nejako ide alebo funguje, ak si myslíme, že Boh nie je celkom férový, lebo od nás žiada také veci, ktoré nemôžeme splniť, lebo to nikto nesplní, a preto to nemôže chcieť od nás, tak sme vôbec nepochopili umieranie Ježiša Krista. Lebo na ňom všetky tieto nároky Boh Otec žiadal za mňa i za teba. Boli to múky pre Božieho Syna. Moje a tvoje múky. Boh môže chcieť, čo chce. Všetci budeme usvedčení. Pomohol nám nie tým, že znížil latku, ale tým, že ju sám preskočil. Keď Boh stvoril človeka, ktorý môže trpieť, môže zomrieť, tak sa musel stať sám človekom, aby trpel, aby zomrel, aby sme my nemuseli naveky trpieť. Prečo Kristus musí byť pravým Bohom a prečo musí byť pravým človekom? Prečo musí byť pravým Bohom sú tri dôvody. Len ako Boh mohol pomôcť človeku, lebo nikto nedokáže naplniť nároky Boha. Len sám Boh. Potom, len ako Boh mohol premôcť smrť, lebo len Boh má víťazstvo nad smrťou, kontrolu nad smrťou. A tretí dôvod, len ako Boh bol jediný, ktorý si ten trest nezaslúžil. To sú tri dôvody, prečo musel byť pravým Bohom. A je. Tri dôvody, prečo musel byť pravým človekom. Lebo len ako človek sa mohol stotožniť s človekom, v plnej miere a v plnej miere mu porozumel. Po druhé, len ako človek mohol zomrieť. A po tretie, len keď sa stal človekom, bol trest spravodlivý. Ak by človek netrpel za človeka, povedali by sme, aj Boh by povedal, že je to nespravodlivé. Aby mohlo byť spasenie vykonané. A preto ten koncil, na ktorom bol Atanázius, alebo potom to učenie potvrdené, je Nicejský koncil a bol veľmi dôležitý, ktorý riešil otázku Božej Trojice. A vysvetľuje, čo to znamenalo práve božstvo Ježiša Krista tým, že Boh bol zjavený v tele. Toto je veľmi dôležité. Boh neznižil látku. Toto je veľká výmena, aby sme my nemuseli naveky trpieť. Verím, že sa v našom srdci objavuje nezadržateľný prúd vďaky voči Bohu. Ak tam neznie haleluja, slávte Jahveho, alebo Ježiša, alebo Pána Boha, tak sme úplne prázdni bez Boha. A prázdni Bohu a úplne mimo toho, kým Boh je. Ak neznie haleluja a prúd vďaky za to zastúpenie nás, tak potom sme vôbec nepochopili, o čom bolo srdce Boha a o čom bola obeť Ježiša Krista. My sme neboli schopní sami to vybaviť, ale Boh to vybavil i s diablom. Zaplatil mu cenu tvojho života svojim životom. Veríme tomu? Ak áno, tak z toho sa každý deň môžeš tešiť. Toto je najväčšie, najhlbšie potešenie, radosť, ktorú človek môže mať. Radosť v Kristovi. Teš sa z Boha, neplač nad tým, čo všetko nemáš, čo ťa bolí, aký si chudák. Nech je tvoj život celý Boh, nič viac Boh. Nech nahradí dokonca i moje, i tvoje ja. Dá sa žiť i tak, že náš každodenný život nie je plný Boha, ale je plný spoliehania sa na seba samého. Neverí, nezaujmu a dokonca nahradenia Boha okultizmom a inými vecami. Pod zámienkou kresťanstva. Hriech znamená, že nepotrebuješ ho. Potrebujeme Boha. Ja ho potrebujem, lebo bez neho neviem žiť. My si plánujeme život, ako chceme. Je to smutné, ak sme blízko studne a umierame od smedu, len kvôli svojmu hrdému ja. To, čo nám Boh dal, nám nikto nemôže vziať. Ale ak náš život je bez Boha a neobjavuje sa v našich plánoch, rozhodnutiach, postojoch, tak mu náš život robí hanbu. Nie som hanbou Bohu. Nehanbí sa za mňa. Aké to je pre milujúceho Boha, keď sme jeho hanbou? Alebo sme ako Job, ktorým sa môže píšiť? To by nás malo viac bolieť ako hrozba nejakého väčšieho trestu. My sa bojíme trestu, ale nebojíme sa šliapať po Bohu a jeho láske. Nebojíme sa byť hanbou Bohu, ale bojíme sa, že bude trest nejaký. Nech naše srdce je zaujaté Ježišom Kristom a nech miluje túto bytosť. Nech radšej zomrieme, ako mu máme robiť hanbu. Celé to, čo, o čom hovorí veľké zastúpenie je, si Bohom veľmi milovaný. Si Bohom veľmi milovaný. Nech do nás preniká veľkosť jeho diela. Úžas nad ním a hrôza nad hriechom v nás. Nech motívom, prečo žijeme, je vďačnosť. Nech motívom, prečo žijeme, je Kristus. Nič iné. Ani strach, ani dôležitosť môjho ja, len Boh. Amen.